Galderei buruzko galdera bat egin edut gaurkoan entzule. Zein da bizitzaren galderarik garrantzitsuena, baldago horrelakorik? Nire alaba eta nire semearekin behin Bilbotik Gasteizera gindoazen autobidaian, eta gure solasaldian bizitzaren galderarik garrantzitsuena zein ote den jakinmina sortu zitzaigun. Danelek, seme txikiak, Big Bangera jo zuen, unibertsuaren sorrerara, eta hortik tiraka zergatik existitzen gara. Bota zigun. Horra hor bere ustez munduko galderarik potoloena. Kateginek aldiz, alaba nagusiak, identitatearen kezkara eraman zuen ausia. Zerk egiten gaitugu? Zentzu horretan, izpioen aurrean bizi dezakegun esperientzia bat kogoratu zigun. Batzuetan oso arraroa izaten delako, norbere burua kanpoan islatuta ikustea. Ez da hain erresa kanpoko irudi horretan errekonozitzea. Matxadoren aforismo ezaguna etorri zitzaidan burura, bikoizketa horren adierazle. Itzuak dira zure begiak izpiluan, ikusten dituzun begiei begira. Nolako izango litzateke izpilurik gabeko gizarte bat, erantzi zion Kateginek identitatearen kontuari. Danelentzat berriz, barregarria sortatu zen arreba nagusiak esandakoa eta zirikatu egin nahi izan zuen. Ni unibertsuari buruzko galdera erraldoiak egiten eta zu izpiluen txikikeriei buruz ari zara? Kateginek ostera, erantzun zion, gauza gehiegi harrapatu nahi dituzu eta ez duzu gauza txikien sakontasuna ikusten. Horrela esara segura helduko galdera egokietara. Haien arteko eztabaida piztu zen, baina ez nuen lehia horretan sartu nahi. Dena den, serpentza eman zidaten. Danelek, umetxoagoa izanik, unibertsuaren zein bere buruaren sorrera dauzka buruan. Kateginek nagusitzen duan enean, identitatearen eta irudiaren kezkak izan ditu gogoan. Izan ere, galderen pisuak gure momentu existentzialekin dauka zerikusia. Batxilergoko nire ikasle nerabe asko, adibidez, Camusen Sisifonen mitoa liburuaren hasieran idatzitako zalantzarekin liuratzen dira. Hori da haientzat funtsezko galdera bat. Galdera filosofiko bakarra dago, bizitza bizitzea merezi ote duen ala ez jakitea. Baina, bueno, garai historikoek ere baldintzatzen dituzte galderak. Eta zein ote da gure garaiko galdera nagusia? Marina Garcés, pentsalearen ustez, 20. mendeko ardatza hizkuntza izan zen. Gai horrek piztu zituen galdera filosofiko gehienak. 21. mendean, aldiz, gorputza dugu kezka nagusi eta horretara bideratzen dira, oraingoz, garaiko galdera asko. Urgentena hala ere kezka ekologikoa da. Hala adierazten dut filosofia amaitu gabea saiakeran. Aldaketa klimatikoak eta planetaren lehorte larriak bigarren maila batean jartzen ditu bestelako galdera existentzial, sozial eta politiko guztiak. Gu bien bitartean, kotzean, gure zalantzen bidaian jarraitu genuen. Dena den, nabarmentzen ditugun galderek gure norabide biografikoa eta politikoa markatzen dutela pentsatzen dut. Zein da zure galdera existentzial nagusia? Entzule. Amaitzeko, adibidetxo bat, filosofiako ikasgaiko testulei buruei begira, zegoen Katalin txikia, aspaldi, batxiergoko gidali buruak ikusten, eta kezka bat etorri zitzaion burura. Zergatik agertzen dira gizon, zaharrak eta itxusiak soilik. Egia esan, mendeetan zehar isilduta egonda emakumeek filosofiaren alorrean egindako ekarpena. Kurrikulunetik ezabatua. Espero dezagun, filosofiako gidali buruei begira, etorkizuneko aurrek, galdera berriak asmatzea, eta galdera batzuk bururatu ezinak izatea.